Ko je bila stara 4 leta, je zbolela za škrlatinko in pljučnico, ki se je ponovila. Posledica bolezni je bila ohromela leva noga. Osvojila je še 3. olimpijsko medaljo.
Tokratna poletna edicija oddaje Sol in luč prinaša nekaj strani iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki je pri založbi Ognišče izšla v zbirki Drobne zgodbe. Prevajalec in urednik Božo Rustja je v njej izbral pripovedi s skritim biserom. Da ga odkrijemo, se moramo vsaj za trenutek ustaviti in ga poiskati. Naj obogati tudi vas.
Postati to, kar si želimo. Neka deklica se je rodila v revni družini, ki je stanovala v borni koči sredi gozda. Bila je 12. od 22 otrok. Vsi so bili rahlega zdravja in slabotni. Tudi zanjo so dvomili, če bo preživela. Ko je bila stara 4 leta, je zbolela za škrlatinko in pljučnico, ki se je ponovila. Bila je v smrtni nevarnosti. Posledica bolezni je bila ohromela leva noga. Morala je nositi jekleno opornico. Na srečo pa je imela mater, ki jo je opogumljala. Mama je svoji hčeri, ki je bila zelo bistra, govorila, da kljub svoji nepokretni nogi lahko v življenju naredi karkoli hoče. Rekla ji je, da ji je zato potrebna vera, vztrajnost, pogum in trdna volja. Ko so ji pri 11 letih odstranili jekleno oporo in je začela hoditi, so ji zdravniki rekli, da nikoli ne bo normalno hodila. V 4 letih se je naučila ritmične hoje, kar je bil medicinski čudež. Potem je dekle dejala, da namerava, neverjetna namera, postati najhitrejša tekačica na svetu. Pri 13 letih je začela teči. V šoli se je vedno udeleževala tekmovanj, a je vedno zasedla zadnje mesto. Vsi so ji govorili, naj neha. Toda nekega dne je na cilj prispela pred zadnja. In potem je nastopil dan, ko je na teku zmagala. Od takrat je zmagovala na vsakem teku, ki se ga je udeležila. Vilma, tako je bilo dekleto ime, se je upisala na univerzo, kjer je srečala dobrega trenerja. Ta je opazil dekletovega neuničljivega duha, njeno vero v uspeh in njen izreden naravni talent. Tako dobro jo je treniral, da se je udeležila olimpijskih iger. Tam je postala njena tekmica najboljša tekačica na svetu. Nemka, Jutta Heine. Nihče je še ni premagal. Toda, v teku na 100 metrov jo je premagala Vilma Rudolf. Tudi na 200 metrov je Juto premagala. Tako je Vilma osvojila že 2 zlati olimpijski medalji. Končno je prišel na vrsto tudi štafetni tek na 400 metrov. Bo Vilma tudi tokrat premagala Juto? Osvojila je še 3. olimpijsko medaljo. Hodeča pridiga. Nekega popoldneva leta 1953 so se častnikarji in predstavniki oblasti ter različnih organizacij zbrali na železniški postaji v Chicagu, da bi pozdravili Nobelovega nagrajenca za mir leta 1952. Iz vlaka je stopil človek velike postave, bujnih las in košatih brk. Kamere so snemale, in predstavniki oblasti so se mu približali, mu podajali roke in govorili, kako velika čast je zanje, da ga lahko pozdravijo in se srečajo z njim. Prijazno se jim je zahvalil. Nato je pogledal čez njihove glave in jih prosil, če mu za trenutek oprostijo. S hitrimi koraki je stopil skozi množico in se približal starejši črnki, ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel je kovček v svoje velike roke in ga smejoč se prenesel do avtobusa. Ženi je še pomagal vstopiti, ji zaželel srečno vožnjo in se poslovil. Medtem je množica čakala. Obrnil se je k ljudem in rekel: "Oprostite, ker ste morali tako dolgo čakati." To je bil Albert Schweitzer, znani zdravnik in misionar, ki je svoje življenje preživel tako, da je pomagal najbolj ubogim med ubogimi v Afriki. Eden od članov odbora za sprejem je nekemu časnikarju takole komentiral dogodek: "Takrat sem prvič videl hodečo pridigo."
Sol in luč.
10-letni Jakob je imel zelo rad svojo 6-letno sestro. Zelo se je ustrašil, ko je sestra padla s kolesa in si močno poškodovala žilo na levi nogi. Močno je krvavela in ko je prišel zdravnik, je deklica že skoraj umirala. Leta 1910, ko se je to dogajalo, transfuzija krvi ni bila še tako pogosta. Odnesli so deklico v hišo in zdravniku je uspelo zaustaviti krvavitev iz arterije. Toda utrip srca se je še zniževal. V tem obupu se je zdravnik obrnil k Jakobu in ga vprašal: "Jakob, bi dal nekaj krvi, da bi svoji sestrici rešil življenje?" Jakob je prikimal. Zdravnik ga je položil na kuhinsko mizo. Kri iz njegove žile je napeljal naravnost v veno njegove sestrice. Naslednje pol ure je zdravnik in vsa družina zaskrbljena trepetala in molila. Zdravnik je stetoskopom poslušal bitje dekličinega srca. Končno je bila izven nevarnosti. Zdravnik si je obrisal potno čelo in se vdahnil. Šele tedaj je opazil, da Jakob še vedno leži na kuhinski mizi. Bil je napet in se ves stresel. "Kaj je, Jakob?" je vprašal zdravnik. Kdaj bom umrl?" je izjecljal Jakob skozi tresoče se zobe. Zdravnik je sedaj videl, da je Jakob narobe razumel, kaj pomeni dati kri sestrici. Mislil je, da mu bo zdravnik vzel vso kri, zato je tako plaho prikimal, da je za svojo sestrico pripravljen umreti. Zdravnik je bil dosel zganjen in je Jakobu razložil, da mu je vzel samo nekaj krvi in da zato ne bo umrl. Jakob pa je bil pripravljen žrtvovati svoje življenje, samo da bi sestrica mogla živeti. Izvabiti glasbo. Trije fantiči, doma iz okolice mesta Cremone v Italiji, Salvatore, Julian in Anton, ki so živeli približno leta 1600, so se skupaj igrali. Salvatore je imel čudovit tenor. Julian pa ga je spremljal s svojim izvrstnim igranjem violine, ko sta nastopala po mestnih trgih. Tudi Anton je imel rad glasbo in bi rad pel z njima. A kaj, ko je bil njegov glas podoben škripanju nenamazanih vrat? Vsi otroci so se mu smejali, ko je odprl usta in zapel, čeprav ni bil brez talenta. Njegova velika dragocenost je bil žepni nožiček, ki mu ga je zapustil njegov stari oče. Stalno je nekaj razljav in iz lesa ustvaril nekaj izredno lepih stvari. Ko se je približal čas vsakoletnega festivala, so pročelja hiš dobila slovesnejši videz, ker so jih okrasili s čudovitim spomladanskim cvetjem. Ljudje, oblečeni v najboljša oblačila, so napolnili ulice. Salvatore in Julian sta načrtovala, da bosta na praznik šla do stolnice, kjer bosta igrala in pela na polnem trgu. "Boš šel z nama?" sta zaklicala Antoniju, ki je sključen sedel in razljal kos lesa. "Kaj za to, če ne znaš peti? Rada bi videla, da bi šel z nama." "Seveda, šel bom, saj je na festivalu tako lepo." In tako so šli, vsi trije, do stolnice. Ko so prihajali tja, je Antona obšlo spoznanje, da ne zna peti. To ga je zelo razžalostilo, ker je imel rad glasbo, kot jo imate rada ona dva, čeprav je bil njegov glas nekoliko cvileč. Ko so prišli na trg, je Julian začel igrati na violino, medtem ko je Salvator čudovito obrano pel. Ljudje so se ustavljali in jima prisluhnili in mnogi so fantoma v oguljenih oblačilih vrgli kovanec ali dva. Neki starček je stisnil sijoč kovanec v Salvatorjevo roko ter se hitro izgubil v množici. Salvatore je odprl dlan in vzdihnil: "Poglej, zlat kovanec!" Dal ga je med zobe, da bi se prepričal o njegovi pristnosti. Vsi trije fantje so bili vznemirjeni in obračali so kovanec na prednjo in zadnjo stran, da bi ga preskusili. Strinjali so se, da je res zlat. "Sej si to lahko privošči," je rekel Julian. "Veš, to je veliki Amati." "In kdo je Amati? Zakaj je tako velik?" Oba sta mu smejoce odgovorila: "Nisi še nikoli slišal za Amatija?" "Seveda ni," je nadaljeval Julian, "saj ne poznati ga izdelovalca glasbil. Ima cvileč glas in samo razbarje." Julian je na to nadaljeval: "Anton, da boš vedel, Amati je odličen izdelovalec violin, morda najboljši v Italiji, morda celo na svetu. Živi pa v našem mestu." Ko se je tistega večera Anton vračal domov, je bil zelo žalosten. Zdelo se mu je, da se prepogosto smejejo njegovemu piskajočemu glasu in njegovemu razbarjanju. Naslednje jutro je zgodaj odšel od doma. Seboj je vzel svoj dragoceni razbarski nož. V njegovi culi je bilo nekaj stvari, ki jih je izrezljal. Lična ptica, piščalka, nekaj kipcev in majhen čoven. Odločil se je, da poišče hišo velikega Amatija. Ko jo je našel, je lahno potrkal na vrata. Ko mu je služabnik odprl, je veliki mojster slišal Antonov cvileči glas. Prišel je, da bi videl, kaj želi žena vse zgodaj. "To sem vam prinesel pokazati, gospod," je rekel Anton, ko je zlagal iz svoje cule predmete, ki jih je sam izdelal. "Upam, da jih boste pogledali in mi povedali, ali sem dovolj nadarjen, da bi se naučil izdelovati tudi violine." Amati je vsak izdelek vzel v roke in ga skrbno pregledal. Nato je Antona povabil v hišo. "Kako ti je ime?" ga je vprašal. "Anton, gospod," je plašno odgovoril fant. "In zakaj bi rad izdeloval violine?" je bolj resno vprašal Amati. Anton je brez premisleka odgovoril: "Ker imam rad glasbo, pa ne morem peti, ker imam cvileč glas." "Slišali ste, kako lepo sta sinoči pela moja prijatelja pred stolnico. Tudi jaz bi rad izvabil tako lepo glasbo." S pogledom, uprtim v Antonove oči, je Amati rekel: "Najvažnejša stvar je pesem srca. Na veliko načinov lahko izvabimo glasbo. Nekateri ljudje igrajo violino, drugi pojejo, spet drugi slikajo lepe slike. Vsakdo se trudi, da bi kaj dodal lepoti sveta. Ti si rezbar, toda tvoja pesem bo še čudovitejša kot katerega drugega." Te besede so Antona zelo razveselile in nikoli ni pozabil njihovega sporočila upanja. Zelo hitro je postal učenec velikega izdelovalca violin. Vsako jutro se je zgodaj odpravil v Amatijevo delavnico, kjer je poslušal, gledal in se učil od svojega učitelja. Po nekaj letih ni bilo nobene skrivnosti pri izdelovanju violin z vsemi njenimi 70 deli, ki je ne bi obvladal. Čez čas, ko je bil star 22 let, mu je mojster dovolil, da je napisal svoje ime na violino, ki jo je izdelal. Preostali del življenja je Antonio Stradivari izdeloval violine.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Drobne zgodbe z biserom, prevajalca in urednika Boža Rustje, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Nataša Ličen.